Sukut qilganimga hech qachon pushaymon bo'lmadim. Lekin gapirganimga necha martalab pushaymon qildim. Umar ibn Xattob. Kelajakda shubhali ishlar yuzaga keladi. Shunda o'zingni bosib olgin. Yomonlikning boshida bo'lganingdan yaxshilikning oxirida bo'lishing afzal. Abdulloh ibn Mas'ud. Savob o'zingizda borini shariatdan qidirishda emas, balki shariatda borini o'zingizda tatbiq etishdadir. Ibn Atolloh Sakandari. Nafsdan kuchli raqib yo'q, shaytondan katta dushman yo'q, havodan quvvatli muxolif yo'q, kibrdan ko'ra ilohiy madadni haydovchi narsa yo'q. Ibn Atolloh Sakandari. Yaxshilab yodda tuting. Ko'paygani sari kamayadigan yagona narsa umrdir. Doktor Salohiddin Kuftaro. Agar hasadgo'ylaring bo'lmasa, omadsiz inson ekansan. Muhammad Mutavalli Sha'robi. Kishi farzandini ilmga majburlashi shart, chunki u bunga javobgardir. Sufyon Savri. Insonning hayoti Allohdan xoli bo'lsa, nihoyasi umidsizlik va o'zini o'zi o'ldirishdan iborat muvaffaqiyatsiz loyiha bo'ladi. Doktor Mustafa Mahmud. Kim gapirgan gapi amalidan iganini bilmasa, gunohi ko'payaveradi. Umar ibn Abdul Aziz. Agar ixlossiz amal foyda berganda edi, Alloh munofiqlarni yomonlamagan bo'lardi. Ibn Qayyum. Sening johil ekaningga, ahli dunyoga berilganingga hasad qilmog'ing va qalbingni ulardagi narsalarga mashg'ul qilmog'ing kifoyadir. Bu bilan ulardan ham johil ekaningni isbotlaysan. Chunki ular o'zlariga berilgan bilan mashg'ullar, sen esa berilmagan bilan. Ibn Atolloh Sakandari. Hududi Misrnikidan kichik bo'lgan Yaponiyada 120 milliondan oshiq aholi yashaydi. Shu bilan birga u yerda ochlik ham, kambag'allik ham yo'q. Farovonlikda yaponlar Amerikanikidan o'tadi. Vaholanki u yerda neft ham, ko'mir ham va hatto temir ham yo'q. Lekin bu mamlakatda eng bebaho xazina, hazrati inson bor. Doktor Mustafa Mahmud. Qatag'on qurbonlari qurbonlar emas, sotqinlar qurbon. Chunki ular dunyo hayotiga iymonlarini qurbon qilishgan. Lekin biz qurbon hisoblaydigan qodiriy va cho'lponlar qahramonlardir. Shayx Alauddin Mansur. Hayvon halolni haromdan farqlaydi. Qo'lingiz bilan bergan luqmani mushuk oyog'ingiz ostiga o'tirib olib, xotirjam tanovul qiladi. Miyovlaydi, yuzlarini artadi. Agar u o'g'irlik qilmoqchi bo'lsa, endi boshqa manzarani kuzatasiz. Ko'zlarini o'ngu so'lga alanglatib, xavotirli harakatlana boshlaydi. O'ljasini epchillik bilan yulqib, ko'zdan g'oyib bo'ladi. Bular halol luqma bilan harom luqma o'rtasida farq borligi ta'kidlaydigan harakatlar. Mushuk bir hayvon. U fiqhni azharda o'rganmagan. Doktor Mustafa Mahmud. Sen menga nimani o'ylayotganingni aytib ber. Men senga kimligingni aytib beraman. Doktor Mustafa Mahmud.